dangumo sosto. Nesiliauk už nusidėjėlius. Tu žinai, kaip slegia mano širdį jų sielos. Palengvink mano mirtiną liūdėsi. Dalyk mano gailestingumą. Vasario 24. Šiandien per šventąsias mišes matau mirštantį Jėzų. Viešpaties kančios persmelkė mano širdį ir sielą, nors nematomai, bet skausmas yra didelis. Tęsiasi labai trumpai. Prigėdamas kančias, taip gyvai persijimu jo kančia, kad negaliu sulaikyti ašarų. Trokščiau kur nors pasislėpti, inant laisvai atsiduočiau skausmui, kuris plaukia iš jo kančios apmąstymo. Kai meldžiausi tėvo Andrašo intenciją, sužinojau, kaip jis patinka Dievui. Nuo tos akimirkos dar labiau gerbiu jį kaip šventąjį. Kaip to džiaugiuosi, karštai padėkoju Dievui už tai. Šiandien palaiminimo metu išvydau Jėzų, kuris man pasakė šiuos žodžius. Visose dalykuose būk klusni savo vadovui, jo žodis yra mano valia. Įsidėmėk savo sielos gelmėse, kad aš kalbu jo lūpomis ir noriu, kad su tokiu pat paprastumu ir nuoširdumu atskleistumėm savo sielos būseną, kaip atskleidi man. Dar kartą tau kartoju, dukra mano, žinok tai, kad jo žodis yra mano valia tau. Girdėjote ištrauką iš Šventosios sesers Marijos Faustinos Kovalskos dienoraščio Dievo gailestingumas mano sieloje.
Eteryje laida Dievo žodis. Skaitinys iš Tobito knygos. Kalba Tobitas, palaidojęs mirusį. Tą pačią naktį aš išsimaudžiau, išėjau į kiemą ir atsiguliau kiemo pamūrėje pamiegoti. Kadangi buvo šilta, aš neprisidengiu veido. Nežinojau, kad virš manęs, mūre, būta žvirblių. Į mano akis įkrito šilto mėšlo. Atsirado baltos dėmes, dėl kurių turėjau kreiptis į gydytojus. Juo daugiau tepalų tie naudojo, tuo labiau mane akino dėmes, kol pagaliau aš tapau visiškai aklas. 4 metus išbuvau be akių šviesos. Dėl to visi mano broliai labai sielvartavo. Tačiau Ahikaras 2 metus rūpinosi mano pragyvenimu, kol išvyko į Elimaizą. Mano žmona dirbdavo rankų darbus, verbdavo vilnas ir ausdavo drobes. Atlikusi užsakymus gaudavo atlyginimą. Na, o kovo 7-ąją ji baigė vieną darbą ir atidavė užsakovams. Tie sumokėjo jai visą, kiek priderėjo, ir dar pridėjo ožiuką. Atėjęs pas mane, tas pradėjo mekenti. Aš pašaukiau žmoną ir paklausiau, iš kurgi oželis, ar kartais nėra jis voktas, gražinki šeimininkams, nevalia valgyti voktą. Bet jie atkirto, jį man kaip dovana pridėjo prie atlyginimo. Bet aš nepatikėjau ir liepiau jį sugražinti savininkams. Iš pykčio ant jos aš buvau išraudęs. Jį man atšovė, o kur tavo išmaldos ir teisūs darbai? Štai viskas matyti, ką jie tau davė. Ir aš ėmiau dejuoti ir iš širdgėlos verkti. Tai Dievo žodis. Atliepiamoji psalmė. Širdis teisuolio drąsinės viešpačių vilės. Laimingas, kas viešpatės bijo, kas jo įsakymus myli. Jo ainiai bus žemiai galingi, teisiųjų kartai palaima. Širdis teisuolio drąsi, nes viešpačių vilės. Liūdna žinia jo negazdins. Širdis jo drąsinės viešpačių vilės. Širdis jo rami, nebijanti nieko. Atsainiai žvelgia į savo engėjus. Širdis teisuolio drąsi, nes viešpačių vilės. Jis vargšams dovanas duoda dalyje, jo teisingumas amžiais nežūva, jo didybė skaidriai nušvinta. Širdis teisuolio drąsi, nes viešpačių vilės.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus tėvas tep šviečia mūsų dvasios akis, kad mes pažintume, kokia yra viltis, į kurią mes esame pašaukti.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Iš Evangelijos pagal Morkų. Tada jie siunčia pas Jėzų fariziejų ir erodininkų sugauti jo kalboje. Šitie atėjo, sako jam: Mokytojau, žinome, jog esi tiesiakalbis ir niekam nepataikauji. Tu nepaisai žmonių padėties, bet mokai Dievo kelio, kaip reikalauji teisybę. Valia mokėti Ciesoriui mokesčius ar ne? Mokėti ar nemokėti? Matydamas jų veidmainystę, Jėzus tarė: Kam spendžiate man pinkles? Atneškite man pažiūrėti dinarą. Jie padavė. Jis ir klausė: Kieno čia atvaizdas ir įrašas? Jie atsakė: Ciesoriaus. Tuomet Jėzus jiem ir tarė: Kas Ciesoriaus, atiduokite Ciesoriui, o kas Dievo, Dievui. Ir jie be galo juos stebėjosi. Šiandien Evangelijoje mes girdėjome, kaip Jėzus diskutuoja, tiksliau, Jėzus yra bandomas, išbandomas eilinį sykį fariziejų ir erodininkų, kurie šiaip nebuvo dideli draugai, atvirkščiai, netgi buvo priešininkai, erodininkai su fariziejais, vieni kitus kritikavo, bet dėl bendro reikalo bando pagauti Jėzų ant žodžių. Ir šito Evangelijoje klausia: Valia mokėti Ciesoriui mokesčius ar ne valia? Bet kuriuo atveju, bet kuris atsakymas yra pragaištingas. Nes jeigu tik tai pasakytų, kad reikia mokėti Ciesoriui mokesčius, tai fariziejai sakytų: Aha, tai vadinasi, tu esi išdavikas, kolaborantas, vadinasi, tu nori mokėti svetimšaliams, atiduoti duoklę, tu esi tautos išdavikas. O jeigu pasakytų, kad nevalia mokėti, nereikia mokėti, tuomet erodininkai sakytų: Aha, vadinasi, tu esi maištininkas, tu esi prieš imperiją, tu esi priešas tautos. Ir bet kuriuo atveju Jėzus kokiais atsakymą be pasakytų, jisai buvo pasmerktas. Ir Jėzus paprašo paduoti denarą, tuometinį pinigą, bet ne Izraelio pinigą, ne Dievo tautos, o būtent okupantų pinigą, kuriuo buvo daug kas atsiskaitoma. Visuomeniai už prekes, už viską buvo mokamas, pagrindinė valiuta buvo romiečių, nes visur galėtume gal sulyginti su kokiu euru šiais laikais, kur galima skirtingas valstybės nuvažiavus, visą imperiją, tas pinigas yra visur galiojantis, tvirtas. Žydai, prekiautojai puikiai tai suprato ir puikiai mokėjo tai išnaudoti. Ir štai dabar sako: Štai tai parodykit savo pinigą, kuo jūs mokate, kuo jūs gyvenate, kuo jūs mainotės, į ką jūs keičiate savo prekes. Štai duoda denarą. Denaras, kuris buvo žinomas su Ciesoriaus atvaizdu. Šitokiu būdu, manyčiau, Jėzus ne tiek norėjo kąsti jiems, ne tiek norėjo išsisukti, kiek pakreipti veidrodį į pačius fariziejus ir erodininkus, kad jie suprastų, kad jų klausimas nebuvo klausimas, tai buvo tik tai pinklės, kad jie neieško atsakymo. Labai panaši istorija, situacija, kuomet Jėzus klausė, ar Jono krikštas yra iš dangaus, ar iš žmonių. Ir lygiai taip pat Jėzus užduoda klausimą, sako, ne pirmiausia, Jėzus paklausė, kokia galia mokai, iš kur ta tavo ta galia, pasakyk, atsakyk mums. Ir tada Jėzus užduoda būtent šitą klausimą, sako, o iš kur Jono krikštas, ar iš dangaus, ar iš žmonių. Ir vėlgi fariziejai žinojo, kad jeigu pasakys, kad iš dangaus, tai sakys, kodėl netikėjo to, kodėl, o jeigu pasakys žmonių, tai tuomet susiglaus didelės nemalonės, nes visi tikėjo, Jonas yra didis pranašas. Ir tuomet pasirinko tokį neutralų tarytum poziciją, kuri nėra neutrali, kuri yra žudanti pozicija. Sako, mes nežinom, bet nežinom ne tas, nežinom, kur su nuolankumu ieškom suprasti tiesą, bet tas nežinom, kuris kvepia abejingumu, kuris nebando pažinti tiesos, kuris susitaiko su savo patogia pozicija. Tai jeigu jie iš tiesų yra Dievo tauta laukianti savo mesijo, tai kaip jinai galėtų būti abejinga ir nebandyti išsiaiškinti, kaip jinai turėtų nesistengti pabandyti suvokti ir atrasti, kas yra tiesa. Šitai parodo, kad jie turėjo tiesą, jiems nebereikėjo tiesos, turėjo savo tiesą, kaip dažnai žmonės, net ir labai tikintis, labai praktikuojantis, kartais darantis didelius darbus bažnyčioje, būna įsitikinę savo tiesą, pragaištingai, panašiai kaip farizėjai, bet kuriam iš mūsų taip gali atsitikti, jeigu nebūsime pakankamai nuolankus, ir ta tiesa jinai tampa žudanti. Ta tiesa yra tampa tokia, kur nebėra vietos Kristui tenais. Nors atrodytų, kad viskas daroma didesnio gėrio labui, viskas daroma dėl Dievo, lygiai taip pat kaip ir Paulius persiekė krikščionis, taigi ne iš piktumo persiekėjimo, ne iš blogumo, ne iš pagoniškumo, dėl Dievo visą tai darė. Bet be persiekėdamo suvokė, kad jis persiekėjo Dievą, kad jis persiekė tą žinią, dėl kurios jisai gyvena, dėl kurios atidavė savo gyvenimą. Ir mums gyvenime kartais atsitinka, kad jeigu esam pakankamai atidus, matom, kad kartais persiekėjom Dievą, norėdami daryti Dievo darbus, tampam jo persiekėtojai, nes nesam įsiklausę į tiesą, nesam pakankamai nuolankus, esame per daug užsispyrę, per daug įsitikinę, ir šitai yra pragaištinga. Ir nuo šito dalyko nėra net vaistų jokių, net Jėzus nieko negali padaryti šitokioj situacijoj. Jis tik tai atsuka tą veidrodį prieš farizėjus ir prieš erodininkus, neaišku, ką jie ten suprato, ar jie pasiėmė ką nors savo, ar tiesiog pagalvojo, va kaip puikiai jisai sugebėjo išsisukti. Na nieko, paspėsime kitą kartą dar geresnės pinkles, dar surasim būdą, kaip jį pažemint, kaip jį paniekint, kaip jį sukompromituot. Ir žinoma, jie ir pasiekė savo tikslą ir padarė. Jėzus buvo pasmerktas, galiausiai rastas būdas. Kaip sako, tu sakai, kad sugriausi šventovę ir atstatysi prieš 3 dienas. Jėzus iš tiesų. Bet nėjo kalba apie akmenis, apie pastatus, jau kalba apie širdį, apie naują sandorą, kuri bus įrašyta į širdis. O jų širdis buvo per daug kietos, kad galima būtų ten kažką įrašyti. Per daug kietos, per daug pasitikinčios savimi, per daug išpuikusios. Neveltui sakoma, kad puikybė turbūt yra viena iš didžiausių nuodėmių, be abejonės yra viena iš didžiausių nuodėmių, galbūt net ir pati didžiausia. Kartais atrodo, va čia vienas ar kitas prasižengimas, va štai tos didžiosios nuodėmės labiausiai pastebimos ir matomos. Bet didžiausios nuodėmės nėra tos, kurios akivaizdžiai pastebimos. Va čia padarė tą ar nepadarė no. Dažniausiai jos būna labai subtilios ir užsliptos. Jos kaip ta žaltys, kaip ta gyvatė, rojui prislenka nepastebėta, pakenkia netitaisomai. Stojasi piestu prieš išganimo darbą, nors žodžiai tai labai saldus. O jūs nebijokit, jūs suvalgykit ir jūsų akis atsivers, jūs pamatysite tiesą, jūs būsite kaip dievai. Šitokiu būdu piktasis labai dažnai mus suvilioja ir apgauna gerais dalykais ir padaro iš mūsų nesąmoningai dievo priešininkus. Farizėjai nebuvo blogi, net erodininkai nebuvo blogi, bet tiesiog buvo labai suklydę. Ir kas blogiausia, nelabai norėjo taisytis iš tos klaidos, nelabai norėjo keisti kažko. Ir Jėzus tas atsakymas, kai sako, jeigu jūs nepasakysite, iš kur Jono krikštas, tai aš jums neatsakysiu, kieno valia tai darau, kieno galia tai darau. O ką tai reiškia? Ne tai, kad Jėzus slėpė tai, bet kad žmogas nebuvo pasiruošę to priimti, jiems buvo neįdomu. Jie sako, tu mum pasakyk, bet jie nebuvo pasiruošę išgirsti atsakymą. Jėzus atsakymą, priimti atsakymą. Neveltui Paulius sako, jūs negalite net Jėzus vardo ištarti, jeigu jums šventoji dvasia neįkvėps. Tu gali sakyti 100 kartų Jėzus, 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 neištardamas to vardo. Nes ištarti Jėzus vardą tai reiškia jį pažinti, tai kas jis yra. Ir lygiai taip pat pažinti, kieno valia daro Kristus, dirba savo darbus, tai reiškia atsiverti tai valia, atsiverti šventai dvasiai, nusižeminti, būti pripildytam šventąją dvasia. Kartais mums atrodo, kad mes jau esam pripildyti šventosios dvasios, mes esam geri katalikai, krikščionys, darom daug visokių gerų darbų, krikščioniškų savo gyvenimuose, bažnyčioje, bet to dar neužtenka. Juk ir farizėjai buvo labai garantuoti tuom, ko jie daro, ir vis dėlto taip suklydo. Jie patys savo rankomis nukryžiavo Dievo žodį, nukryžiavo Dievą, kuris ištiesė jiems gelbėjimo ranką. Tad prašykime šiandien Dievo žodis Kristui mūsų širdis, kad duotų vaisių metų atėjus, kad duotų mums nuolankį širdį, kuris sugebėtų savęs susimastyti, kuomet gyvenimas, kaip Jėzus, atsuka mums veidrodį ir parodo mūsų kažkokias galimas klaidas, kad vietoj to, kad mes dar labiau kategoriškai siektume savo užsibrėžtų tikslų, kad atsistotume Dievo akivaizdu ir paklaustume, kur iš tiesų šventoji dvasia veda, o kaip iš tiesų reikia spręsti šitą vieną ar kitą klausimą mano gyvenime, mano kasdienybėje, mano darbuose, mano šeimoje. Šventoji dvasia nori mums padėti ir duoda begalybę atsakymų mūsų gyvenime per atsitikimus, per žmonės, per įvairiausiais būdais šventoji dvasia kalba mūsų gyvenime. Tik taip dažnai dėja mes negirdime, kaip šioje evangelijoje farizėjai, ordininkai, jie neišgirdo, ką Jėzus norėjo pasakyti. Kaip anoje evangelijoje apie Joną Krikštytoją ir kieno gale Jėzus darė darbus, irgi nenorėjo išgirsti. Galiausiai ir Jono 9 skyriui tas pasakojimas apie neregį, kuriam Jėzus atvėrė akis ir farizėjai sako, tas dialogas jau pačioje skyriaus pabaigoje sako, aš atėjau, sako Jėzus, pas neregius, kad jie praregėtų. Ir farizėjai sako, tai ką, gal ir mes esam neregiai? Sako, Jėzus sako, dėja, sako, jeigu jūs būtumėt neregiai, aš jums galėčiau kažkom padėti, aš jums galėčiau padėti praregėti. Bet dabar jūs skaitot save matančiais ir žinančiais ir aš nieko negaliu jums padėti. Prašykime, kad šventoji dvasia duotų mums jautrę širdį ir kad jai padedant darytume Dievo darbus. Amen.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė kunigas Algirdas Toliatas.
Girdėjote laidą Dievo žodis.
Mėly Marijos radijo klausytojai, tikėjimo metų ir Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejaus proga kviečiame pagarbinti švenčiausiai sakramentą. Šiuo metu švenčiausiasis sakramentas adoracijai įstatytas Telšių vyskupijoje Vainuto Šventojo Jono Krikštytojo bažnyčioje. Adoracija prasidės Birželio 4 dieną 20 valandą ir tęsis iki rytojaus Birželio 5 dienos 12 valandą. Bus aukojamos iškilmingos šventosios mišios. Kviečiame melstis vieni už kitus, už tėvynę Lietuvą, savo skausmus, savo rūpešius ir džiaugsmus paukoti prisikėlusiam ir su mumis visuomet viešpačiui.